Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И къде господин Росен Карадимов, в който винаги е добре дошъл. В предаването анализите ви са интересни.
Винаги добре заварил.
Така да бъде. Сега ще видим. И веднага по горещата тема, която не споменахме в анонса. Но тя е свързана кръвно с темата за политиците, президента и свободата на словото. Компроматната война, или вие ще ме поправите в определението, записа, който изнесе разследващата, номинирана за разследваща журналистка, аз не знаех, че е разследваща журналистка Елена Йончева от Корнелия Нинова, който беше наречен от вашите съпартийци Ало Бановсън. Какъв е вашия анализ? Така ли се печелят позиции? Или от БСП, или така пък се губят позиции от ГЕРБ? Да бъде цялостен въпрос.
Ако може малко да върнем лентата, в събота БСП проведе конгрес. Прие много сериозни документи. Ние с вас имахме възможност, ако помнете, надълго и на широко да дискутираме визия за България.
Знаете ли, той вече сик транзит Глория Мунди. Той загуби своята световна слава този конгрес, защото
Не, така, защото за първ път от началото на прехода...
Защото го запуши президента в понеделник и скандала
Албанов. За първ път от началото на прехода, това е документ, който доста аналитично поставя под съмнение целият преход.
Вие ли сте го писали, между другото казват, че вие сте автор?
Не, екипи са го писали. Аз го четох с удоволствие, защото действително в него има една фундаментална теза. Аз не мога да знам. Не съм вътре в кухнята на БСП.
Вие сте човек отдавна в политиката, бяхте и в кабинета на Сергей Станишев. Само за мен да кажа. Нивото на този документ, да ме прощават подозрените за екипи, които са го писали, някак си е по-висъл.
Тогава благодаря ви за комплимента. Ако се подозряхте мене, имате ниско мнение за документа, това е някак си е доста ниско мнение и за мен.
Високо мнение за стила на документа.
Не, фундаментална е тезата за ревизиране на фундамента на прехода. И това е много сериозно. След това имаше пресконференция на президента.
Чакайте малко по доклада, по документа така на БСП. Кой поставя въпроса за ревизиране на прехода? Извинете ме много, ама айде, имаше една песен «Вдигни очи». Не вдигайте очи, защото много така неща имате по вината за прехода БСП.
Значи, понеже сте абсолютно права, ще ви върна към 2016 година едно изказване на Корнелия Нинова и между прочим прието решение на конгреса, понеже ги следя, там се казва така: БСП пое своята отговорност за това, което се случи в рамките на прехода. Много тежки квалификации.
Целувки ви пращам. Как пое?
Много,
как пое БСП?
Много,
не искам да влезе в ролята на...
Как като преосмисля своите позиции и като търси...
Но не мога да се въздържа да не попитам. В лично качество, госпожа Корнелия Нинова, как пое своята отговорност за това, че е най-младата приватизаторка, може би, от най-новата ви история?
Започнахте разговора с...
Нали не сме целите в бяло?
Започнахте разговора с лек нюанс към компроматната война и ме връщате към една компроматна война от преди 2 години.
Не, писам ви само най-естествения въпрос, който всеки си задава.
Какъв?
Тя ще ревизира прехода. И обясни, ако обичаш, твоята роля в този преход.
Това е обяснено. Става
къде
дума
е проверено?
Госпожо Беновска, става дума за фундамента върху
как
който...
Как ви казвам, това е тема на Антон Тодоров,
върху
не върху
който
не
е изградена и икономиката, и социалната ни, и политическата ни система. Това са много тежки въпроси. Ние нямаме време да ги дискутираме в момента с вас. Но ако това е съдържанието на политическия разговор в България, той ще бъде много истински разговор.
Ма кои партньори ще
говорим? Повярвайте ми, че той ще доведе до резултат. Така че, когато казвате как се позиционират едни формации преди избори, това е правилният начин да се позиционираш преди избори. Да заявиш много ясно и вътрешно политическата си, и проевропейската си позиция.
Въпрос, който не се бях сетила да ви бидам, тогава може би ви този консултативен, този съвет за стратегическо развитие на България, който се гласи президента Радев и обяви на своя двугодишен отчет да създаде, дали пък той няма да се заеме с този анализ, защото някак си напоследък като скачени съдове са БСП и Радев, вече очевидно, не прикривайки се никак.
Е, не, аз не виждам кое трябва да се прикрива. Би било укоримо, ако там има конкретно политическо взаимодействие. Когато обаче амансираш едни и същи политически тези на всичко отгоре, те са така анализ на състоянието на обществото в момента и те съвпадат.
Ако бяхме на едно друго време, 90-те години, ще я да ви кажа, те са писани под индиго. Сега ще ви кажа с модерната терминология.
Ама чакайте,
те са копи-пейст.
Ама чакайте, президента Радев...
Президента какъв е по конституция? Вие сте юрист и политик.
Значи, веднага ще ви кажа, като политик ще ви кажа, че президента е политическа функция. Той е политическа длъжност.
Каква е неговата функция?
Той е политическа длъжност,
президента. Да създава единение на нацията.
Единението на нацията не означава да бъде страничен наблюдател или някакъв институциален омбудсман, който пощипва някой политик, потупа го по рамото или дава своята оценка. Президентът е политическа фигура, той е избран на политически избори, той е избран мажоритарно и ще ви върна преди две години, той е избран с платформа.
С гласовете на?
С платформа.
С гласовете на?
БСП.
Как? БСП. Гласовете на ДПС.
И ако БСП,
не бяха вижте, ДПС на втория тур, той нямаше.
С вас го водихме този разговор.
Да, факт. Не ли така?
С вас го водихме този разговор, госпожо Меноска. Ако приемем, че БСП има 1 милион гласа и ако приемем, че Движението за права и свободи има 400 хиляди гласа, това прави 1 милион и 400 хиляди гласа. Президента Радев беше избран с 2 милиона и 500 хиляди гласа.
Това означава, че има...
Това означава, че има още 1 милион и 100 хиляди гласа, които вие очевидно ще трябва да идентифицирате по някакъв начин, за да видим кои са тези хора. Ето тези хора, които не са гласоподаватели на БСП и които са гласували за президента Радев, го задължават да вземе ясна политическа позиция в един момент, когато очевидно обществото е на кръстопът. Ако той не го направи, той няма да изпълни конституционната си функция.
Кое му очевидното, че обществото е на кръстопът?
И как...
Може би вие не... на вашето кръстовище е така, може би на нечие друго кръстовище движението е регулирано.
Ако вие смятате, че България се движи магистрално, без никакъв проблем, на хубава европейска магистрала, без тол система, без да плаща, нали, това е въпрос на ваше виждане.
Тя цяла Европа не се движи според мене,
сега
днес евроизборите ще ни покажат на къде се движи Европа.
Това е много голям въпрос. Да, това е много голям въпрос и между прочим, това е въпрос, който заслужава да се дискутира, тъй като ме анонсирахте като анализатор от БСП. БСП поставя
казах,
много...
Казах, че сте член на БСП.
Да. БСП поставя много ясно и визия за Европа и каква Европа иска. Между прочим, дългите обвинения, че левицата е била антиевропейска сила. Това също беше, между прочим, форма на компроматна война.
Веднага да ви попитам,
изкривяването на тезата, че левицата е антиевропейска само защото не е приела двойните стандарти в храните или не е приела Истанбулската конвенция, това също е форма на компромат. Разбирате ли, това е политически компромат.
Да, знам,
това не е личностен компромат.
Знам, че го кажете, това предполагах, но веднага да ви попитам. Настоящия президент на партията на европейските социалисти, чийто началник на кабинет, мисля, че бяхте, или както каквато и да е титла, какъв бяхте на Сергей Станишев?
Публично ме водиха съветник, всъщност аз бях един консултант на
гражданския. Честно казано, ви наричаха сивия кардинал на кабинета на Станишев и лично аз имам скромен опит да се убеди колко зависиш от вас.
Но няма да ви напомням причината. И не го казвайте, че един министър-председател зависи от някого.
Чакайте малко.
Защото ако това е вярно, че един министър-председател зависи от някого, това говори много зле за системата и за държава.
Искам да кажа повече за вашата роля, не за министър-председателя. Сергей Станишев е уважаван очевидно трети мандат, избран за партията на европейските социалисти.
Естествено, и това е богатство за
българската левица. Но аз не го укорявам много. Искам да кажа, че вие имате много силна и влиятелна роля. Това исках да подчертая. И по това повод да ви попитам, как тогава ще говорите вие за европейските перспективи на левицата, когато БСП е на път да не сложи очевидно водача на партията на европейските социалисти начало на своята евролиста, а даже може би няма и да го включи в нея изцяло.
Аз говоря за визията на БСП за Европа, а не за европейската левица.
Ама за да имате Европа, вие градивна роля в Европа, трябва да имате лост. Коя е БСП? Прашинка в шефата на Европейския съюз.
Че разговора за Европа е един изключително сериозен разговор, защото България е малка държава.
Кой ще бъде говорителя ви в разговора за Европа? Елена Йончева или Деница Златева?
България е функция на Европа.
Кой ще бъде говорителя? Вие пренебрегвате главния говорител на левицата, партията на Европейските социалисти и нейния
вода. Кажа само, доколкото аз знам, и доколкото така съм информиран, от 1 февруари трябва да е започнал процес на номинации в БСП.
Ама не дейте ме успива, значи рано ми е да лягам, още се спя.
Ако следите внимателно процеса, ще видите,
това
че...
Това е формалното. Всъщност,
не, как ще е формалното? Всъщност... Това може да е формално в ГЕРБ, това не е формално в БСП.
Какви изисквания постави Корнелия Нинова, който е подкрепил Истанбулската конвенция? Да, не може да влиза в това.
И в същото време имате решение на Конституционния съд, което е обявило Истанбулската конвенция за противоконституционна.
И Сергей Станишев
подкрепил
ли го? Подкрепил го е. Агитирал ли е за него?
Добре,
агитирал.
Той се мия каза за България, въпросът е затворен. Има решение на Конституционния съд.
Каза го, ама ще му се изтъква винаги.
Между прочим, ако проявявате такъв интерес и когато се редат парламентарни листи, листи за общински съветници, ще бъде сигурно много полезно, защото в аванс вие ще направите хора популярни, които иначе ще им трябват една година в рамките на мандата
ирония
да станат популярни.
Благодаря ви много за тази ирония.
Благодаря.
Не свършвам разговор. Благодаря ви за иронията.
Притесних се, че свършихме. Не. Има още неща, които
Но...
трябва да кажем.
Хайде, как ще коментирате пресечната точка между така наречената разследваща журналистка Елена Йончева и изнесения от, него звуко, от нея звукозапис и излезлите на Бял свят факти, че Елена Йончева е свързана с офшорна фирма, чрез която е получавала доста солидни за нашата професия и нужди на реализация на някаква телевизионна продукция средства. И пък същата тази офшорна фирма, нали, която е неин партнер, е получила 25 милиона евро.
Нали ще ми позволите да не вляза в такъв анализ, ще ви кажа защо.
Защото исках да довърша. Корнелия Нинова каза, че това е репресия срещу Елена Йончева, заради това, че тя е борец за свобода.
Усещането в обществото беше за това. Усещането в обществото беше за форма на репресия. Сега, аз съм юрист и по образование, и по призвание, и съм преподавател и доцент в юридическия факултет. Аз не бих се наел да коментирам правни казуси на прима виста от това, което се чул.
Аз в момента не ви карам да коментирате правно, нито имам аз за цел. Аз също съм юрист да задавам такива правни казуси. Просто ви говоря, анализирайки нещата отвън. Защото
трябва.
Излезе едно изследване, че Елена Йончева, което ще обори малко вашата теза, за сега не получава нито по-голяма обществена подкрепа, нито някакъв обществен напредък заради този скандал. Не помръдва, нито пък ГЕРБ отива назад.
Вижте, първо тези изследвания са сравнително скорошни,
да,
в рамките на събитията.
Имам особени резерви към
не
подобни,
може да се отрече,
към
не може да се отрече така собствената политическа тежест, която Елена Йончева успя да изгради.
Къде видяхте?
Ами това е мое мнение.
Къде видяхте?
Аз видях.
Какви политически тези видяхте? Нейната политическа теза.
И в позициите, и в подхода, и в поведението.
Моля ли конкретно да ми кажеш, че това следя парламента и не виждам никакви политически изяви, свързани с законодателството. И хубаво му се е съгласила да бъде от
гражданска квота. Тя е гражданска квота. Елена Йончева има собствена подкрепа, собствен кръг на симпатизанти, собствен кръг, които биха стояли зад нея, когато обаче зад нея застане и най-голямата, да не кажа, единствената опозиционна партия, която е и в Подем, тогава вече нещата започват да изглеждат не много спокойно за управляващите.
Къде видяхте голямата тревога?
Ами, аз се виждам голямата тревога в речта на премиера на работната им среща.
Ама тази реч беше произнесена, внимание, не манипулирайте фактите, господин Карадимов. Тази реч беше произнесена преди 3 недели.
Ама вижте, тя тревогата...
А Елена Йончева едва в тази сряда изнесе този запис.
Вижте,
не виждам каква е корелацията между тези две явления.
Ако тази сряда беше преди 2 години и половина,
да,
притеснение в управляващите нямаше да има. Те не се притесняват от това, което Елена Йончева е казала в сряда. Притеснението идва от очевадните тенденции, които вървят. Две изравнени сили, за пръв път реално изравнени сили. Достатъчно време до евроизборите.
Току-що казахте, че се съмнявате в социологическите изследвания и че са скорошни.
Не, казах, че са много скорошни по конкретен въпрос. Разбирате ли?
Това също е опорка, да ви кажа.
За това, което се случи в сряда.
Това също е опорка.
Но тенденцията на...
Тилците ще се броят на края на май първо и после на края на ноември.
Ако няма и междинно броене.
Ако
няма и междинно броене, защото тогава ще се броят най-сериозно.
Добре.
Пилците. Вижте.
Това ли е служебният кабинет, който ще управлява междинното пространство, който Радев ще се даде? Пак да питам.
Да ви кажа в вас неща, които би трябвало да знам.
Аз не
знам
за БСП, сега ме питате
и за президента. Не знам. Не знам дали това ще е служебният кабинет, не знам дали ще има служебен кабинет.
Какви са прогнозите? Корнелия Нинова ще стане ли министър-председател?
Аз мисля, че възможността и потенциала за това е много голям. Много
ще голям, стане ли ясно? Не питам какви
инерционни сили. Пак искате да съм оракул.
Човек вижда, вие сте достатъчно зрял.
Корнелия Нинова поддържа вече повече от 2 години една изключително последователна и принципна линия. Това в политиката не се случва толкова често, госпожо Беновска.
Каква посока е тази последователна принципна линия? Да не отговаря на неудобните въпроси, които и се задават?
Не, вие бяхте обещали, че ще станете член на БСП. Беше обещала, че като сланец ще ви отговори на всички въпроси.
Не, тя ме покани на последната пресконференция да отида насаме да ми отговорила.
Вижте, тя с принципна позиция доведе нещата до там, че големите строителни фирми вдигнаха тежка техника, за да искат оставката на опозицията.
Големите строителни фирми казаха, че те излязоха на протест, пак манипулират.
Да?
Не ви отива. Те излязоха на протест, защото казаха, че е злоупотребено и са преначени думите, които са разменени на срещата между представителите на камерата на строителите
Помните ли, че преди това поискаха оставките на Елена Йончева и другите двама депутати, които бяха внесли сигнала в АПИ?
Ще видим. Другата неделя запазвам си правото, ще ми бъде гост Дончо Атанасов от член на управителния съвет на АПИ и ще поставя този въпрос, ще ви моля да слушате, ще ви кажа точния час.
Добре, ще изпитвам другата неделя, но сколко мога да
се
ме полезна.
Всичко хубаво.
Благодаря.
До чуване, до виждане. Продължаваме след пресечен каш с председателя на Националната здравноосигурителна каса, управителя на НЗОК, доктор Дечо Дечев.